Velkommen til Pengesnakk podcast. I dag har jeg en gjest på besøk, og jeg skal snart introdusere henne, men først. Temaet i dag, det ikke økonomi. Men jeg tenker jo at det veldig mange ting som henger sammen, og grunnen til at vi, som dere og jeg, jobber for å få eller å kunne beholde en trygg og god økonomi, det jo fordi vi tenker at det en av veiene til, eller en av grunnstenene i et godt liv. Mer penger gir oss flere muligheter og mer trygghet. Men så det jo andre ting som også med på å gi oss gode liv. Og det jeg tenkte vi skal utforske litt i år, sammen med et fortsatt økonomisk fokus da, så klart, det jo andre ting som gir oss grunnlaget til dette gode livet som vi vil ha. Og i dag så har jeg med meg Sara Lossius. Velkommen!
Takk, så koselig å være her.
Du jo opptatt av blant annet trening og kosthold for et bra liv. Mange kjenner deg fra din egen podcast Ingefær, som nå ikke finnes lenger.
Nei, den finnes jo, men den blir ikke nye episoder.
Ikke nye episoder, men kan du likevel fortelle om den og hva du jobbet mest med før du nå ble så opptatt av morgenrutiner?
Ingefær startet jeg jo, Ingefær var en av de første podcastene i Norge. Sen, det var, på den tiden så var det meg og Tusvik og Tønn og kanskje noen NRK-podcaster som drev. Jeg hadde lyst til å lage, jeg hørte mye på amerikanske helsepodcaster i min første mammaperm mens jeg trillet rundt Sognsvann. Og så tenkte jeg sånn, dette her har jeg lyst til å gjøre selv. Og jeg har gründerskolen blant annet, så jeg tenkte sånn, her det gap in the market og first mover advantage og alt det der. Og så hadde jeg allerede gitt ut en bok, eller jeg ga ut bok i første mammapermen min, så var det litt med andre mammaperm da, så jeg ble gravid igjen fort, så tenkte jeg, jeg skal lage en podcast i mammaparmen nummer to, fordi jeg hadde ganske god tid i mammaparmen nummer en. Men to tette barn, det gir ikke rom for sånt. Så jeg hadde ideen, men først da Fie, min midterste, for jeg har fått den til etter det, var 9 måneder, så Ingefær dagens lys da. Og i det første intervjuet, som utrolig dårlig, så hører man at hun skriker i bakgrunnen.
Ja, hun var med.
Hun var med, for hun våknet på kvelden. Så det har blitt en reise fra å ta opp hjemme til å ha studio og ha spons og ha en sterk merkevare. På det meste så var det 140 000 lytt i måneden. Så da var det jo målet mitt med Ingefær var å snakke om helhetlig helse, litt som jeg tenker du også har om helhetlig økonomi. At helse handler, for meg så handler det veldig, veldig lite om vekt og utseende, men mer hvordan man har det, og hvordan man klarer å møte det livet måtte slenge på en, og at man har energi og overskudd og psykisk helse til å kanskje gjøre det man har lyst til i livet. Fordi, i hvert fall har jeg det sånn, at jeg har så innmari lyst til å oppleve så innmari mye. Så det det Ingefær var fokus på, også med fokus på kvinner hele tiden. Da. Så jeg snakket mye om hormoner og ja, i det hele tatt.
Og nå du veldig opptatt av morgenrutiner. Hvorfor det?
Nei, det var også tilbake til disse amerikanske podcastene. Men det var når Fie var liten, så det 22 måneder mellom Ellie og Fie, mine to eldste. Så da gikk jeg også og hørte en del på Tim Ferriss, og der snakker han jo om sånn, hvordan starter du dagen? Og så var det da ikke for å være slem med noen eller noe, det var veldig mange hvite menn som har pushet 40-50, og som har enten en tålmodig kone eller en nanny på hjemmebane, som ikke, altså som sover godt på natta, og som slipper å ta ut av oppvasken og vaske klær og det hele tatt. Så de kunne stå opp klokken 5 for å drive journal, meditere, trene, ta 100 pull-ups, og jeg følte meg så, eller jeg vet ikke om jeg følte meg mislykka, men jeg ble så irritert på at det skulle du først ha morgenrutiner, så måtte du være i en ekstremt privilegiert situasjon. Men sånn det ikke for de fleste av oss. De fleste av oss har kos og kaos på morgenen, eller altså, har rett og slett lever normale liv. Så da begynte jeg å utforske det. Sånn, hva kan jeg gjøre i mitt lille liv? Og vi fikk jo etter hvert en tredje datter, og da det jo kaos, liksom. Med en 8-åring, en 6-åring, en 2-åring, så jeg har vært veldig sånn, hvilke små grep kan jeg gjøre for å møte dagen mye mer mentalt i stedet? For det var en periode hvor jeg følte at jeg startet dagen på etterskudd, og det en ekstremt dårlig følelse å bringe inn seg i dagen, fordi da var jeg stressnivå skyhøyt, og bare, jeg skulle ha gjort alt dette her, og klokken halv åtte, liksom. Så da begynte jeg å forske på det selv, og så ble det en bok og en podcast av det.
Ja. Så nå har du den podcasten, men for deg, hva en god morgen? for deg?
Det varierer litt, men jeg prøver å være opptatt av å samle meg selv. Det det viktigste for meg da, at jeg samler meg selv hver dag med enten en intensjon for dagen, eller et ord for dagen, eller rekker å kjenne på hvordan har jeg det I dag, hva skal jeg trenge for å ha det bedre hvis jeg våkner med en sånn dårlig følelse, som vi gjør innimellom. Og så det viktig for meg å vente med sjekke på mobil og høre på radio og sånn. Jeg vil si at jeg feiler det ganske ofte, men jeg prøver. Og det tenker jeg I sum så det viktig for meg med en slags ro og tilstedeværelse I morgenkvisten. Så det grunnstenen. Og så varierer jeg jo på hva jeg gjør for å gjøre en god morgen I tillegg til å få to barn på skolen og en I barnehage. Og meg selv og mannen min enten på jobb eller på hjemmekontor. Så I dag for eksempel så sto jeg opp 10:50 for å trene litt, for jeg har så tett program om dagen, så det måtte jeg. Og det tenker jeg kan gjøre en gang I uken.
Ja.
Ja. Og det også noe jeg skriver om I boken, at man har jo 7 morgener I uken, så man trenger jo ikke gjøre frekke ting, eller gøye ting, eller noen utfordrende ting hver morgen. For meg så tenker jeg...
Så selv om det heter rutiner, så må du ikke gjøre det daglig?
Nei, noen tenker nok at... Eller noen rutiner har jeg daglig, men andre varierer jeg litt på, for jeg greier ikke stå opp 6 og trene hver morgen. Det urealistisk, men I dag så har jeg gjort det. Og så drikker jeg alltid god kaffe. Andre dager så sover jeg faktisk litt lengre, særlig hvis jeg har vært oppe litt med yngste. For jeg vil heller det enn å være ekstremt trøtt. Så, men ro og tilstedeværelse, og klemme jentene og mannen min, og hvis jeg ikke spiser frokost, at jeg I hvert fall sitter ned med jentene og ser at de spiser. Det viktig. Ja.
Og jeg har jo også lest om morgenrutiner før, også om deg, om disse som står opp 5, for da har de tid til å både trene og meditere og skrive litt. Og jeg står jo også opp 5, men det jo fordi babyen min våken da, og jeg må opp, så det ikke noe journaling eller begynner å meditere da. Så jeg synes det var så befriende å lese I din bok at morgenrutiner, det kan også være å sminke seg og drikke kaffe. Og jeg tenker at når vi tenker at vi har ikke noen morgenrutiner, bare livet skjer, hvis vi tenker etter, så har vi nok det. Eller jeg merker I hvert fall når nå I romhjula, når kaffemaskinen min ble ødelagt, så hadde jeg ikke lyst til å stå opp. Det var noe som, da, når jeg visste at den kaffen, nykverna bønner, melkeskommet, alt det ventet på meg nede, så var det mye lettere å bære med meg det barnet ned og starte dagen. Og det med å sminke seg og kle på seg, det kan virke så... overfladisk og unødvendig også, men jeg tror mange som har hatt hjemmekontor nå under pandemien, merker forskjell på de dagene det bare blir pyjamaskontor, og de dagene man faktisk innom badet og gjør noe for å fikse seg litt opp.
Ja, og jeg tror også at mange av tipsene mine I boken jo ikke rocket science. Det mange, altså de fleste av oss gjør jo mange av disse rutinene fra før, men det å kanskje løfte de opp til dette her fint for meg, og dette gjør jeg faktisk hver dag, gjør at man kanskje føler at man har litt mer kontroll over dagen, eierskap, at man gjør dette faktisk av egen kjærlighet, særlig med det med sminke og klær og sånn. Jeg har jo hatt hjemmekontor I veldig mange år, men jeg har jo alltid hatt enten matchende treningstøy eller vært OK-kledd, selv om jeg bare skulle hjem etter levering I barnehagen for eksempel, fordi det har gjort at jeg følte at sånn, da tar jeg vare på meg selv, selv om ingen kolleger ser meg, så ser jeg faktisk kul ut I rosa treningsklær. Jeg trente I rosa treningsklær til morgendag. Ingen ser meg 6:15, men jeg føler meg fin.
Ja. Og hvorfor det akkurat på morgen man skal innføre nye ting? Fordi du skriver jo ikke bare om å gjøre de tingene vi allerede har, men å innføre nye rutiner som gode for oss. Og hvorfor akkurat morgen et bra tidspunkt for å starte med noe sånt?
Jeg tenker at man kan innføre nye rutiner døgnet rundt, kanskje ikke når man sover. Men det fine med morgenkvisten det to ting. Viljestyrken vår full. Altså, den ikke tømt på kvelden. Det jo en grunn til at sjokoladen som I kjøleskapet blir spist 10 om kvelden og ikke om morgenen. Det ikke bare på grunn av at du ikke har lyst på sjokolade om morgenen. Det fordi sånn, man gir etter. Det ikke noe mer. Og så det at man har så innmari mange faste ting om morgenen som man allerede gjør. Så det lett, når det gjelder vaner, så det lett å finne en ting som du allerede gjør og hekte en ny vane på det. Det kalles stabling, og det en av mine favorittmetoder. Så gjør du noe nytt enten før, samtidig eller etter en vane du allerede gjør. Sånn som en perifer venn av meg, han står på hendene mens han trakter kaffe.
Står på hendene?
Ja, men han har en fysikk som ikke, som ikke alle har, men Skjønner. Uansett, det gjør han da, så trener han på det. Og hvis man trakter kaffe, eller når du skummer melken din om morgenen, så går det an å drikke et vann med sitron samtidig, så føler du at du har gjort noe.
Og det gjør jeg også fordi, før, eller når jeg begynte å ta faste medisiner, så hvordan skulle jeg vite om jeg hadde tatt det eller ikke? Har jeg husket det i dag? Har jeg ikke husket det i dag? Og nå har jeg bare en sånn regel at jeg tar ikke en slurk kaffe før jeg har tatt medisiner. Og da vet jeg jo at jeg alltid har husket det, fordi den kaffen kommer jeg jo ikke til å glemme. Det er uaktuelt å glemme. Så da...
Og det superstabling. Ja, så stabling nydelig. Og så det også sånn at på morgenen, altså, nå det jo ikke alle som i den bobla du eller den jeg Så det noen av oss heldiggriser som har litt mer tid om morgenen, og som kanskje kan lettere legge seg litt tidligere, eller utfordre seg selv med å stå opp et kvarter tidligere. Og i det kvarteret så rekker man faktisk ganske mye. Har man lyst til å skrive en bok, så går det an å stå opp et kvarter tidligere, 3-4 ganger i uken, og så skrive, om ikke en side, men skrive 4 setninger. Og så man i gang. Så begynner man å bygge en vann, og så blir det noe stort på sikt. Og det også det jeg opptatt av, at man trenger ikke gjøre så innmari mye, men at man gjør litt. Og hvis man har et litt hårete mål der fremme, så kan morgenen være med på å understøtte det med at man bruker litt dedikert på noe du synes superviktig tidlig på morgenen.
Men du skriver også at det å re opp sengen en bra morgenrutine. Og det sånn typisk man har hørt. Ikke det litt klisjé? Eller det virkelig en grunn til at det en bra start på dagen?
Jeg vet ikke altså, om det en klisjé eller ikke. Det jeg liker selv med å re opp sengen, for jeg greier det ikke hver morgen igjen. Jeg ikke perfekt med morgenrutiner. Jeg øver meg på... Og det også litt sånn, for meg ikke morgenrutiner noe prestasjon. Man skal ikke bli best på det. For hvis det hadde vært en konkurranse, så hadde jeg vært middelmådig på morgenrutiner. Så det ikke det. Men det som med å re opp sengen, at da gjør du noe du synes kanskje litt kjedelig tidlig på morgenen, så har du allerede gjort noe som du må gjøre for å oppnå noe. Og det blir du mint på når kvelden kommer. Så jeg har i hvert fall gjort det i dag, hvis du ikke har greid å gjøre noe til løpet av dagen. Og så det også sånn at når man skal, samme hva man har lyst til å oppnå, altså man trenger ikke ha sånn super karrieremål eller noe sånt, men som, livet består jo av å gjøre en del kjipe ting som man må gjøre, selv om man ikke har lyst. Og jeg mener at det å re opp sengen sin en sånn fin måte å bare vende seg til på at ting gjør man selv om det kanskje ikke så gøy, men det nyttig å gjøre det.
Da tror jeg kanskje at oppvaskmaskinen min reoppsenga, for jeg reer ikke oppsenga, men jeg tømmer oppvaskmaskinen på morgenen, og da har jeg gjort noe.
Nettopp.
Og det føles fint, og da slipper det å begynne å bungne oppover på benken ved frokost. Men du har jo laget et kapittel i boka for oss som ikke har muligheten til å meditere løpentur, men... Har du noen eksempler på morgenrutiner for de som vil bli bedre, eller tøffere, eller sterkere? Hvor skal de starte?
At du kan starte med å dusje kaldt.
Det har jeg sett at du gjør. Hvorfor dusjer du kaldt?
Du, jeg starter varmt. Jeg må bare si det. Fordi jeg orker ikke gå inn i en kald dusj, særlig ikke på vinteren, på et litt sånn kaldt bad. Jeg vet noen gjør det, men jeg ikke tøff nok til det. Det også det å møte du behagelig tidlig på morgenen. Det jeg synes aldri det særlig digg å få disse kalde strålene på meg. Og særlig ikke nå som jeg bytta såpe. Så det liksom plagsomt, for før har jeg brukt sånn såpe som du klemmer på. Men det jo... Man bruker jo mer såpe, og så bruker man jo sykt mye emballasje. Så jeg faser ut og bruker god gammeldags håndsåpe i stedet. Mye bedre, mye mer økonomisk, og... Jeg synes det diggere faktisk. Minuset at jeg må dusje mye lenger kaldt for å få meg såpen.
Ja.
Ja, så jeg vet ikke helt om jeg fortsetter med det. Neida. Men det å dusje kaldt at man utfordrer seg selv og takler det og blir liksom oppkvikket av det også. Sånn at jeg tror, i hvert fall de dagene jeg dusjer kaldt, så har jeg liksom gjort noe jeg ikke synes så kult. Altså, re opp sengen kjedelig, og dusje kaldt kan være vondt. Men så greier jeg det. Og så når jeg gjør det dag etter dag etter dag, så bygger det...
For du gjør det hver dag?
Ja. Ikke i julen. Da slakket jeg litt. Og da var det vanskelig å komme seg opp på hesten igjen, altså. Men det bygger en sånn... Det bygger en motstandskraft, føler jeg inni meg, da. En indre styrke. Så det et eksempel på en veldig enkel ting. Og det fine med å dusje kaldt også, at veldig mange dusjer om morgenen, så du trenger ikke lage en ny vane her. Nei. Du trenger å endre litt. Du må bare skru ned temperaturen. Og så kan du avslutte med varmt vann igjen, hvis du ikke vil være blå når du går ut av dusjen.
Men hva hvis jeg vil bli sprekere da?
Ja, da vil jeg anbefale. Nei, jeg elsker jo å finne ut hvorfor du har lyst til å bli sprekere først. Da. Jeg har jo med smartmål i boka. Og grunnen til at jeg sier det at mange har lyst til å bli sprekere, meg inkludert, og så ligger det kanskje ikke dypt nok rota i det. Så hvis man får litt motstand, sover litt dårlig noen etter og ikke orker å stå opp, eller ikke når et eller annet mål fort nok, som man bare har satt seg i hodet, så kan motivasjonen dabbe av. Så jeg vil tenke å grave litt hvorfor man har lyst til å bli sprekere først, sånn at man virkelig finner fram til den indre motivasjonen og de langsiktige målene. Det vil jeg anbefale først, og så sette opp plan. Synes jeg nyttig da.
Mm.
Mm. For eksempel for meg, nå har jeg andre mål med treningen enn jeg har hatt tidligere, men jeg har en morgentrening i uka, det såkalt morotrening som jeg kaller det, som bare for å trene. Og så trener jeg styrke, jeg har et styrkeprogram som jeg trener på senter 2 ganger i uken. Og på våren så tenker jeg at det 1 gang i uken kan være på morgenkvisten. Men på vinteren så orker jeg ikke karre meg ut i mørket, og det glatt på Nesodden og i det hele tatt. Så det venter jeg meg til da. Så ja. Og så kan man jo også, bare så det jeg har sagt, man kan også bruke morgenkvisten da, til å strekke ut og sånne ting som kanskje også bygger opp under det å for eksempel løpe langt eller bli sterk. Fordi man trenger jo også en bevegelig kropp, så man kan jo også ha en deilig morgenstund med yin-yoga eller et eller annet, og tøye og hvile, og hvis man vil høre på pling-plong. Så det også en del av det å bli sterkere fysisk.
Mm. Mm. Hva med de som stressa da? Skal de stå opp et kvarter tidligere for å innføre noe nytt, eller hva skal de gjøre?
Jeg tror
de spørs kanskje hvorfor de stressa.
Ja, nettopp, nettopp. Da vil jeg... Altså, jeg tenker to. For meg så kan det da hjelpe med litt hard trening for å få ut stress litt av kroppen. Merker jeg kan hjelpe. Jeg har vel en... I det kapitlet... Tabata-protokollen min, tror jeg i det kapittelet, er det ikke det? 16 minutter og 40 sekunder. Det er ikke min protokoll, det er en kjent protokoll. Eller så kan det være nyttig da, ikke ha på mobil, radio, kanskje tenne lys, prøve 10 minutter på en meditasjonsapp eller noe for å samle seg og roe seg. Eller å skrive ned, fokusere på hva man er takknemlig for, kan være en fin greie. Men pusten, vil jeg tenke er viktig. Pusten og tilstedeværelse og ro. Altså man ikke starter dagen med et pang. Det kommer en episode nå med Cecilie Bennecke, som gir ut bok i februar om følelser. Og hun snakket om så fint om at når vi våkner om morgenen, så kommer vi fra sånn, vi kommer jo fra drømmeland, og noe veldig sånn, det er jo bare vi som opplever våre drømmene, så det er veldig sånn sårt og sårbart på en måte, ikke sårt da, men sårbart å våkne opp.
Mm.
Og hvis det første vi gjør da er å sjekke liksom koronastatus på mobilen, så er det ikke noe overgang fra drømmeland til at vi møter verden der ute.
Nei, rett i den harde virkeligheten.
Ja, så jeg tror at hvis man stresset, så kan det være lurt å strekke den tiden til å være i seg selv eller kroppen litt, og hvis man har kaos rundt med barn, så prøv å tisse i fred på noe, eller når man legger sminken eller noe, prøv å være til stede i foundation for de som gjør det, eller altså at man tar det inn da, fokusere på pust og seg selv og tilstedeværelse og ro.
Tror du også at noen morgenrutiner kan gi bedre økonomi?
Det har jeg tenkt på, for det synes jeg var så godt.
Etter jeg inviterte deg hit.
Ja, og så sendte du meg noen tentative spørsmål på forhånd. Og så har jeg tenkt sånn, og da føler jeg meg liksom sånn forbrukerøkonom en gang. Ja, du trenger jo ikke kjøpe kaffelatte, men det er ikke så mange som driver å kjøpe kaffelatte, tror jeg. Det vet jeg ikke, men jeg tenker å trekke en parallell på i stedet for hvor vi velger å legge fokuset vårt. For tid er jo... vi har jo ikke all verdens tid på denne jorden, så det å velge å bruke tiden om morgenen og i livet på noe som gir en noe, tenker jeg parallelt til å velge å bruke så fremt man har romslig nok økonomi til det. Bruke penger på noe som gir verdi til en. Og der tenker jeg parallellen kan være.
Mm.
Og så hvis man kanskje tar et sånn verdijobb med seg selv, og hva er viktig for meg i livet for å ha det bra, så kanskje noe av de materielle tingene man higer etter kommer ned på lista. Så sånn sett kan det kanskje være en parallell.
Mm. Og så er vi jo ulike også, ikke sant? Noen tenker at ja, hvis jeg skal ha kontroll på økonomien, og våkne hver dag og sjekke nettbanken, det gir meg en ro og en kontroll. Mens for andre vil jo det være omtrent som å sjekke koronastatusen, altså det, du vil ikke våkne opp og så rett inn I nettbanken. Så det får man jo tilpasse litt til seg selv.
Absolutt.
Og du skriver også om viljestyrke, ja. Og det jo en ting som også kan kobles til pengebruk, hvertfall når man skal spare penger, eller man ikke har muligheten til å bruke så mye. Det sant at vi har en begrenset mengde med viljestyrke?
Ja, nok jeg psykologekspert, men forskningen jeg har lest på det sier så, at den det litt som en muskel, at den blir sliten etter hvert.
Ja. Hvis det som en muskel, kan det også trenes opp?
Ja, visst sånn.
Ja.
Så det å motstå litt kan visst gjøre at man motstår mer. Og det vel litt det jeg tenker på, sånn som å dusje kaldt da. Trener opp viljestyrken litt grann, hver dag. Og så får man litt større muskel. Sammenlignet med en sånn frekk biceps. At man har lyst på en stor biceps I løpet av et halvt år, så kan man kanskje... Jeg vet ikke om det som mål for så mange da, men samme av det.
Det kan fortere
ikke opp med viljestyrke.
I boka di så skriver du også at vi undervurderer hvor lite som skal til for å oppnå store resultater. Det kan jo også relateres til økonomi, men hva mener du med det?
Nei, vet du hva, nå skal jeg dra en litt flau personlig historie, sånn helt på ekte. Fordi jeg skulle inn og sjekke, vi sparer penger til barna I fond, og så hadde vi fått litt penger til den yngste sin navnefest, så skulle jeg inn og sjekke, og så bare ser jeg sånn, men her det et fond, på en liten slump med penger da, og jeg bare, hvem det sitt liksom? Og så viser det seg at jeg, og det her ammetåka, I 2013, så når vi satt opp et fond for Ellie da, vår første, så har jeg tydeligvis satt opp et fond for meg selv,
ja.
Med fast rekke en gang I måneden, som jeg ikke har merket har gått. Og så da, etter 7 år da, så var jo det ganske mye penger. Og det rett og slett hvor lite som skal til, og det sier jo litt om min kanskje,
Det veldig mange transaksjoner de fleste har hver måned, så jeg skal ikke skjeme deg for at du ikke har sett at de pengene har gått ut av
kontoret. Jeg føler at noen lytter bare rister på hodet over egen, men nå jeg full kontroll også, nå må jeg si det. Tatt et oppgjør med meg selv på det. Men uansett, de pengene, det var ikke så mye hver måned, men nå det blitt det veldig mye, og det det samme med hvor lite som skal til på mange ting. Da. Hvis du tar armhevinger hver dag, så blir det nesten 700 I året. Eller...
Ja, det kan til og med jeg greie.
Ja, ikke sant? Altså, det noe med å tenke sånn, hvis man trener 5 minutter hver dag, så har man trent over en halvtime den dagen, eller det noe med å ikke tro at det skal så innmari mye til for å oppnå noe stort. Altså, hvis man har lyst til å skrive den boken, altså hvis du skriver litt hver dag, så det jo dager du for eksempel har lyst til å skrive mer, og til slutt så blir det noe av det. Og det antar jeg med penger også. Hvis du kjøper litt mindre eller sparer litt mer, så på slutten av året så det ganske mye penger mer.
Det jo det.
Ja.
Og jeg synes jo den beste måten å spare på det du gjør, og bare setter opp automatisk, for da trenger du ikke være så motivert hele tiden. Det går jo av seg selv.
Tvangssparing, det deilig.
Men disse morgenrutinene, de må du jo faktisk gjøre noe. Og noen ting det jo sånn det vanskeligste å starte, og så kan det være vanskeligere å holde det ved like. Hvordan det med morgenrutiner, og de som tenker at det høres fint ut å ha en morgenrutine? Hvor skal de starte?
Jeg tror det beste å bare starte. Ja. Ikke vent på at motivasjonen kommer, for den kommer som regel ikke. Eller den kommer som regel om man ikke trenger den. Sånn, etter I julen for eksempel, herregud, I januar skal jeg spise sunt, og det blir brokkoli I det hele tatt, og så kommer januar, så jo det ikke brokkolin du har lyst på, ikke sant? Nei. Men da må man bare, hvis man har lyst til å oppnå noe med den brokkolin da. Så ikke vent på motivasjonen, bare gjør det. Det det vanskeligste å starte. Det vanskeligste å starte rett og slett, og det enkleste å fortsette. Men en gang du slutter, så må du jo på en måte starte på nytt. Så sørg for å starte hvis du slutter da. Sørg for å starte så fort igjen som mulig. Hvis du feiler på en tirsdag, så ikke vent til neste mandag.
Ja, men mandag en bra måte å...
Nei, jeg tenker dagen etter da.
Ja.
Neste måltid, dagen etter, neste gang du har sagt du skal trene, neste gang du blir fristet til å kjøpe den genseren, selv om du har kjøpt en genser du kanskje ikke trengte. Så bare ikke kjeft på deg så mye for alle feilene du gjør, heller prøv å lære av dem, og så opp på hest med en gang.
Ja, ikke vente til januar, eller neste mandag.
Eller neste år, med å bli god på å spare penger.
Tusen takk for at du kom på besøk, Sara.
Tusen takk for muligheten.
Kan jo anbefale podcasten God morgen, boka God morgen, som jeg har fått lese. Men før du løper videre, så må jeg jo spørre deg da, siden dette en pengepodcast, har du et sparetips som du har brukt, eller en økonomisk tanke, en oppfordring, eller et tips som du vil dele med de som hører på?
Må jo bli tvangssparing det da.
Tvangssparing, ja. Den Nei, har fungert.
Du, ja. Autotrekk nydelig. Ja, det synes jeg. Og så, hvis jeg skal ha et annet, så litt mer verdibruk versus penger. Men det også litt sånn, hvis man har romslig nok til det. Så det føler jeg sånn litt, ikke privilegiert, men hvis man ikke har mulighet til å altså, typ kjøpe økologisk, som jeg gjør mye, versus ikke, så har man jo ikke det. Men hvis man har, så synes jeg det fint å bruke litt forbrukermakt med pengene, og så tenke på at det digg å ha pengene selv, og ikke gi det til andre hele tiden.
Takk for nå.
Takk. Yeah.